Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtos dviejų sinodo darbo grupių ataskaitos. Vienoje kalbama apie naujų vyskupų atranką, kitoje apie naujus pastoracinius iššūkius. Artėja popiežiaus apaštališkoji kelionė į Ispaniją. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtą seminarą skirtą Romos kurijos dikasterijų atstovams apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo pareigą. Baigė darbą dar dvi iš 10 prieš porą metų įkurtų darbo grupių, kurių tikslas pagilinti kai kuriuos per sinodą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija svarstytus klausimus. Gegužės 5 dieną vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė 7 grupės svarsčiusios kandidatų į vyskupus atrankos klausimus ir 9 grupės skirtos naujų pastoracinių iššūkių sprendimui ataskaitas. Tad dabar jau yra paskelbtos 6 darbo grupių ir Afrikos vyskupų komisijos svarsčiusios poligamijos iššūkius katalikų sielovadai ataskaitos. Artimiausiu metu savo išvadas turėtų paskelbti ir likusios 4 grupės. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, šį antradienį paskelbtuose dokumentuose kalbama apie ypatingos svarbos klausimus, nes nuo ganytojų parinkimo ir gebėjimo atsakingai spręsti sudėtingas šiuolaikinės pastoracinės problemas priklausys bažnyčios gyvenimas ateityje. Darbo grupė, kuris svarstė kandidatų į vyskupus parinkimą, savo ataskaitoje pabrėžia, kad į šį procesą turi būti įtraukta vietinė bažnyčia. Siūloma, kad artėjant vyskupo tarnystės pabaigai, vyskupijoje būtų pradėtos konsultacijos, kuriuose dalyvautų įvairios struktūros – kunigų taryba, pastoracinė taryba, taip pat pašvestųjų ir pasauliečių atstovai. Parenkant kandidatus į vyskupus, turėtų būti atsižvelgiama į jų sinodiškasias savybes, tai yra gebėjimą kurti bendrystę, vertinti įvairias charizmas ir tarnystės, puoselėti dialogą. Dokumente, kurį parengė 9 darbo grupė, nagrinėjama, kaip sinodiniu būdu bažnyčioje turėtų būti sprendžiami šiandien kylantys nauji doktrininiai, pastoraciniai ir etiniai klausimai. Siūloma šiuos iššūkius vadinti ne kontroversijomis kaip įprasta, bet tiesiog naujais kylančiais klausimais. Tai pabrėžiant, kad į juos turėtų būti reaguojama ne kaip į problemas, kurias reikia pašalinti, bet kaip į situacijas, kurioms reikalingas įsiklausimas, dialogas ir atvirumas. Ataskaitos autoriai kaip pavyzdį pateikia apaštalų darbuose aprašomas situacijas, kurios rodo, kad kultūrinė ir žmogiškoji įvairovė gali tapti vieta, kurioje atsiskleidžia Evangelijos naujumas, jei bendruomenė yra atvira šventosios dvasios veikimui. Toliau ataskaitoje kalbama apie pačios pastoracinės veiklos paradigmos peržiūrėjimą. Evangelijos skelbimas visada yra susijęs su konkretaus žmogaus patirtimi, pripažįstant, jog Dievas jau veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl bažnyčios užduotis yra ne pirmiausia vertinti ir taisyti, bet atpažinti ir puoselėti gėrį, kuris jau reiškiasi tikinčiųjų patirtyse. Šiame procese dalyvauja visa Dievo tauta, o ganytojų vaidmuo suprantamas visų pirma, kaip gebėjimas klausytis, skatinti dialogą ir lydėti bendruomenę. Šios darbo grupės ataskaitos pabaigoje pateikiami keli sinodinio įžvalgos proceso pavyzdžiai, susiję su šiandien dažnai keliamais klausimais, tokiais kaip homoseksualių tikinčiųjų sielovada ar krikščioniškasis pacifizmas karo sąlygomis. Kartu su ataskaita skelbiami 3 priedai – 2 homoseksualių asmenų liudijimai apie jų krikščionišką gyvenimą bei siūlymai, kaip bažnyčios aplinką padaryti atviresnę ir įtraukesnę jų atžvilgiu, taip pat Serbijoje per Balkanų karą veikusio katalikų judėjimo liudijimas apie nesmurtinį priešinimąsi režimui. Ataskaitoje nurodoma, kad šie liudijimai skelbiami kaip naujų iššūkių pavyzdžiai, o ne kaip atsakymų siūlymai. jie kviečia tęsti apmąstymus, kelti klausimus ir ieškoti kelių, kaip atpažinti Dievo veikimą įvairiose šiuolaikinėse situacijose. Bažnyčia, sakoma ataskaitoje, turi vis labiau tapti bendruomenę, kuri ne tik sprendžia problemas, bet ir kartu mokosi, klausosi, bei su atsakomybės jausmu siekia bendrojo gėrio.
Petro įpėdinio vizitas pirmiausia yra tikėjimo įvykis. Jis kviečia į bendrystę bažnyčioje, vilties ir krikščioniško širdies atnaujinimai, kad paprastai ir tvirtai, kasdienėme gyvenime, šeimose, parapijose, kultūroje ir tarnystėje labiausiai pažeidžiamiems būtų skelbiamas Jėzus Kristus. Rašo Ispanijos katalikų vyskupų konferencija apie Leono 14-ojo vizitą birželio 6-12 dienomis. Tiek bažnyčia, tiek civilinės valdžios institucijos praneša apie įvairius pasirengimo šiam vizitui, kurio metu popiežius aplankys Madridą, Barceloną ir Kanarų salyną, etapus. Gegužės 4-ąją Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska vadovavo visų už saugumą atsakingų institucijų posėdžiui. Pasak jo, viešąją tvarką ir renginių dalyvių saugumą užtikrins apie 11 tūkstančių nacionalinės policijos pareigūnų bei apie 2200 nacionalinės gvardijos narių. Prie jų prisidės vietos policijos pareigūnai. Ministras priminė, kad dėl sudėtingos geopolitinės situacijos Ispanijoje yra nuolatos palaikoma aukšta antiteroristinė parengtis, kuri vis tik nebuvo kliūtis dideliems renginiams krašte per pastaruosius kelerius metus. Antra vertus, taip pat yra radikalių grupių ir socialinių judėjimų, kurie galbūt norės pasinaudoti popiežiaus vizitu, kad būtų išgirsti. Šiuo atveju saugumo pajėgų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo požiūrį demokratiniu būdu ir kad bendruomenės galėtų normaliai veikti. Vidaus reikalų ministro duomenis reikia papildyti Katalikų bažnyčios Ispanijoje popiežiaus kelionės organizacinio komiteto pranešimo, kad per 18 tūkstančių savanorių pasiūlė savo laiką ir savo rankas visiems darbams, kurių tik gali prireikti atlikti. Kadangi šis skaičius gerokai viršijo organizatorių numatytą 10 tūkstančių slenksti, savanorių registracija buvo sustabdyta. Vis tik, pasak organizatorių, toks tikinčiųjų dosnumo tsunamis džiugina, įkvepia ir pakilėja. Taip pat daug šeimų, mokyklų ir parapijų išreiškia savo pasirengimą suteikti pastogę atvyksantiems iš toliau. Ir tokio svetingumo labai reikia. Antai, birželio 7-osios, sekmadienio mišiose Madride, kai bus minima 9-inių iškilme, laukiama virš milijono dalyvių, kurie susiburs Plaza de Cibeles arba stebės apeigas per vieną iš 50 lauko ekranų aikštės prieigose. Paskutinį kartą tokio mastelio katalikiški susitikimai Ispanijoje vyko prieš 15 metų per 2011 pasaulinės jaunimo dienas, kuriams vadovavo popiežius Benediktas XVI. Pasak gegužės 1-ąją paskelbtų duomenų, šiuo metu akreditacija suteikta daugiau nei 3300 žurnalistų, kurie stebės ir pristatys popiežiaus Leono kelionės momentus. 1696 televizijos žurnalistai, 880 dienraščių žurnalistų, 742 interneto svetainių žurnalistų ir 600 radijo žurnalistų. Balandžio 19-ąją startavo programėlė išmaniesiems telefonams, skirta viskupijoms, parapijoms, tikitiesiems ir jų asociacijoms, norintiems nuolatinę ir nuseklę maldą pasirengti popiežiaus vizitui, kad jo žodžiai ir gestai kristų į gerai išporentą širdžių dirbą bei duotų gausių vaisių. Oficialioje kelionės interneto svetainėje conelpapa.es pateikiama įvairioms grupėms skirta pagalbinė silovadinė medžiaga, katechezės parapijoms, jaunimui, šeimoms, kelių savaičių maldos ir meditacijų gidas, kunigams, seminaristams bei vienuoliams. Ispanų katalikiškoje žiniasklaidoje taip pat užsiminama apie keletą mažesnių ar privačių susitikimų, kurie įsiterps tarp didžiųjų. apie galimai Madride įvyksantį dvasininkų ir vienuolių, seksualiai vaikystėje išnaudotų asmenų bei popiežiaus susitikimą, apie Ukrainai skirto humanitarinio taikos karavano surengsimo jau 10 kartų Ukrainą karo metu asmeniškai aplankiusios sesers Liucijos Karam palaiminimą Barselonoje. Balandžio pabaigoje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija surengė seminarą Romos kurijai apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo bei mokymo pareigą priklausančią kunigo misijai. Vienas iš balandžio 28-osios vykusio seminaro pranešėjų, kunigas Fabio Rusini, citavo duomenis apie tai, kad Italijoje per pastaruosius 50-mečius sudaroma 70% mažiau santuokų, o virš 50% sudaromų išyra. Kaip klausė jis, yra tokioms situacijoms parengiami būsimi kunigai ar esami kunigai? Kaip jie gali lydėti tikinčiosius ir tapti tikėjimo mokytojais šiose situacijose? Pasak pranešėjo, dvasininkų pamoksluose ir katechezėse yra ryškus etinio pamokymo stilius. Šimtmečių ženklinės krikščionišką mokymą, tačiau šiandien tapęs, kaip liudėja, paplitęs nepasitenkinimo jausmas Dievo tautos tarpe, nepakankamu. Gyvename re-evangelizavimo laikotarpiu. Todėl būtina iš naujo apmastyti esminės kokybės, reikalingas naujajai evangelizacijai skirtai, postkrikščioniškos, skaitmenizuotos kultūros kartai. Tvirtina jis. Daugeliu požiūriu anot jo, kunigų formacija atspindi laikotarpio prieš Vatikano antrąjį susirinkimą savybės. Seminaristų rengimas derinamas su tokia socialinė krikščionybės visuma, kurios aplink mus jau nebėra. Naujame kontekste, kuriame trūksta pradinio krikščioniško įvedimo, pamokslavimas apie reikalavimus, kad ir gerus, ar apie dalykus, kurių reiktų atsisakyti, skamba kaip moralizavimas. Kaip kalbėti apie gyvenimą santuokos sakramente tai kartai, kuri neįsisavino krikšto, o sakramentinė santuoka galima vaisingai išgyventi tik kaip krikšto tęsinį. Kaip sutinkami krikščioniškame mokyme, dažnai minimi žodžiai pareiga, įsipareigojimas, toje kartoje, kuri prislėgta komercinių stereotipų skleidžiamos antropologijos, keliančios nepakankamumo, nesugebėjimo gyventi, pažeidžiamumo nerimą. Turime išmokti ugdyti be kaltės jausmo naudojimo, pažymė kunigas Rusini, pasak kurio kaltės jausmų svertai yra su begalybės truškimo, kuris yra žmogaus pašaukimas į dievišką į gyvenimą, nesuderinama priemonė. Pasak jo, turime grįžti prie pradinio krikščioniško skelbimo, kerygmos, apie Dievo malonę ir galingus Dievo darbus. Reikia naujos ugdymo ir formacijos paradigmos, kuri būtų laisva nuo mechaniškai kaltinančių kategorijų ir remtusi dvasinio gyvenimo biologiją, tai yra tuo, kas vaisinga pagal dvasę. Auginti, saugoti ir maitinti krikšto gyvenimą, remintis teigimu, o ne neigimu, yra sveikos ir gyvybę teikiančios krypties taisyklės. Pabrėžė pranešėjas, cituodama šventojo rašto eilutes, ypač iš apaštalų Pauliaus laiškų ir apaštalų darbų. Jei evangelijos pasakoja, kaip mokiniai gauna tikėjimo turinį iš viešpaties, tai kitose naujojo testamento raštuose skaitome, kaip jie patys, gavę šventąją dvasę, perduoda tai, kas iš tiesų yra evangelijos turinys. Kristaus žmonėms dovanotas dieviškasis gyvenimas. Ką mums dera skelbti, ką galime siūlyti? Tai, kad, Pauliaus žodžiai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Bažnyčia skelbia naują kūrinį. Nustoja skelbti naują gyvenimą ir naują kūrinį, Kristuje pasmerkime save skelbti tik etinį krikščionybės aspektą. Pabrėžė kunigas Rusini, tęsdamas savo mintis apie tai, kaip kunigų formacija gali padėti jų misijai ugdyti ir mokyti, ypač šeimų aplinkoje. Tačiau, patikslino pranešėjas, pagrindiniai tikėjimo perdavėjai, kaip sakoma, pačioje krikšto liturginėje formulėje yra tėvai, o ne parapija. Pastaruoji ugdo ir suburia tikinčiuosius, tačiau jų negimdo. Arba formuosime jaunavidžius taip, kad galėtų būti mažomis namų bažnyčiomis, arba kitoje kartoje krikščionybės nebeliks. Dar kartą, naujos pedagogikos būtinybę pabrėžė jis pridurdamas: mes skelbėme ne pareigą, o grožį, patį didžiausią, didesnį už tą, kurį siūlo pasaulis. Mums nereikia gėdytis, kad esame krikščionis, nes tai, ką turime daryti, yra tiek pat nuostabu ir spinduliuojančio, kaip ir Dievo šlovės šviesa.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienio pavakare Vatikano vokiečių kolegijos bažnyčioje švestais mišparais prasidėjo popiežiškosios šveicarų gvardijos šventė, kurios pagrindinis momentas bus naujų karių priesaika trečiadienio gegužės 6 pavakare. Šveicarų gvardijos istorija siekia 1506 metus, kuomet matydamas tais laikais daugelio Europos šalių kariuomenėse tarnavusių šveicarų samdinių ištikimybę ir narsą, popiežius Julius II irgi nusprendė turėti šveicarų karių dalinį. Popiežius įgaliojo kanauninką Peterį von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių, kurių pareiga bus kustodija palacii nostri, mūsų rūmų sargyba. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys, tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po kalėdų, vadovaujamas kapitono Kasparo Roišto von Zileneno, pradėjo žygį į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 metų sausio 22 rytą, šveicarai įžengė į Romos miestą. Atžygiavusius karius Šventojo Petro aikštėje, popiežius palaimino, ir jau tą pačią dieną jie pradėjo tarnybą. 1506 metų sausio 22 laikoma popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data. Tik 20 metų praėjus nuo korpuso įkūrimo, šveicarams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą. 16 amžiaus pradžioje dvi didžiausios varžovės buvo Prancūzija ir Habsburgų imperija. Tuometinis popiežius Klemensas VII bandė diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų Europos galybių, tačiau jam nepasisekė. 1527 metais iš šiaurės Italijos, kuri tuo metu buvo jau užimta imperatoriaus Karolio V kariuomenės, link Romos pajudėjo vadinamųjų Landsknechtų, tai yra valstiečių samdinių kariuomenė. Pastariesiems įžengus į Romą, nesuvaldoma minia, gegužės 6 dieną nusiaubė Romos miestą, plėšė bažnyčias, rūmus ir miestiečių namus. Tą dieną, gindami popiežiaus Klemenso VII traukimąsi iš Vatikano į Angelo pilį, žuvo 147 šveicarų kariai. Landsknechtams Angelo pilies nepavyko paimti. Netrukus popiežius ir imperatorius pasirašė taikos sutartį. Šveicarų karių auka kasmet minima iki mūsų dienų, kasmet gegužės 6-ąją, prisimindami herojišką šveicarų gvardijos korpuso narių pasiaukojimą, duoda priesaiką nauji gvardijos nariai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.